Adria. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia Erratia. Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia Irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko Aldundiaren laguntza ekonomikoagaz.
Irrati zentzunen baituzu, zapatua da, ordu bata, edo bestenaz, eguazeneko arrastiko zazpiak. Baina litekena da beste desorturen batean ibiltzea podcasta hoen zuten. Dan eguna dala eta zagozan lekuan zagozala, ala gura baduzu, zeugaz egongo gara datorren ordu betean, teknikari Asier Astui eta mikrofonan Mikel Altza. Kutxa handi bat bakarri dator ibiliz, barrutik esku bat agertu eta musika pizten du. Cariñito canta en su tenda, los hijos del solen a ochean. Ama ateratzen da kutxatik, buruan lore sorta handi bat jantzita. Pozez kantari. Emakumeak eta gizonak elkarrekin haserre, dantza egingo dute. Amak, musika itzali eta denak bere horretan jarraituko du. Irakurri berri dudan hau, zorretan antzeslaneko pasarte bada. Hain zuzen ere, gaurkoan agurtzan entxaurraga gombidatu dugu Bizkaia Irratiko estudioetara, aurtengo maiatzean argitara emandako zorretan liburuaz berba egiteko. Kaixo agurtzane.
Arrasteian, edo guerdion, edo...
liburua maiatzen argitaratu bazen ere obra llebatu batzuk lehenago esenatu zenuten.
Bai, pasadan urteko urri bukaeran estrenatu genuen Donostin. Eta rezkeroztik ba, Euskal Herritik ibili gara emanaldiak emoten eta emetik aurrera be bai ba, badauko guz batzuk.
Eta, bueno, ba, antzeslan hori, ez dakit, jazteko edo, ba, liburua argitaratu duzu.
Bai, ba, beitu Oier Gillanek deitu nindun, ba, Susa argitalaitxeak Ganbila kolekzioa dauka, eta ba, hor ondo legokela, ba, bueno, berak ikusi berri zeukan zorretan antzerlana, asko guztaiakon, eta ba, proposatu eustan, ba, zorretan argitaratzea, eta zorretan egaz batera, ba, 2012an idatzi nendun hitzak antzeslana. Eta orduan baliburuan ba bi antzeslanak agertzen dira.
Hori esan barruen, hori bi antzeslan daudela, denbora tarte, ez?
Bai, amabi urte.
Amabi urteko tartean. Liburua zuk eta Ika Teatroak sinatzen duzue.
Bai. Ni eta Ika Ika eta ni ba, batzutan gura baino gehiagotan bat garelako. Bai, bai. Bi obrak Ika Teatroak ekoitzi dauz eta bueno, ba orain 36 urte sortu zan Ika eta sortu gendunean hainbat gehiago gintze zan, baina ni antxe nengoen eta orain ere menago Ika Teatroaren ondoan, alboan, barruan ez dakit.
Baina importantea zen Ika Teatroa ere agertzea bai. Egiletza horretan. bai, kolektibotasun hori.
Bueno, bai, azken batean jenteak ezagutzen hau agurtzane modura, ezagutzen hau Ika teatru modura, eta importantea da baita, ez? Ika behar bada da nire bizitzako beharrari lotutako proiektu handiena eta garatuena, eta orduan ba, beti normalean beti sinatzen dut Ika modura be bai, ez? Nire izena astu barik jakina, zestot nahi izan honen ama, honen emaztea, honen ez nina agurtzanen naiz, baina agurtzanen atzean Ika teatroa dago.
Agurtzanen intxaurraga, ez agurtzanen Ika.
Ez, agurtzanen intxaurraga. Da, batzutan esaten dut intxaurraga Etxebarria.
Intxaurraga Etxebarria. Ganbila bilduma aipatu duzu, eta bestetan bezala azala, ez, errex ezagutzen den bilduma bada, zirkulo bada daukalako, baina zirkulo barruan badago beti ilustrazio bat, edo argazki bat, edo zerbait, eta kasu honetan, barroko irudia Santos Bregaina Etxeberriarena da.
Bai, Santos Bregaina da, bueno, ba, Ikako ilustratzailea, ba, ez dakit orain 25 urtetik ona, ez? Eta kasu honetan bai, liburu honetan agertu, naiz eta agertu bi antzeslan, ba, liburuaren izenburua Sorretan hartu da, ez? Eta bueno, ba, ilustrazioa egiterakoan bebai erabili dugu karteldegiko ba horren variazioa edo gero esan nien, ez? Tintada pixka bat galduta gelditu da, baina ze kartelan oso ondo antzematen da Andraskori eta otxo horren silueta. Hemen ez hainbeste, baina berez bai, da izan da pixka bat, hori da katxikitxo hori, baina Santos, ba, bueno, Santoseko sondo ezagutzen du Ika, eta Ikaren irudia zentzu horretan, ez, ba, grafika aldetik, ba, Santos da Ikaren irudia, Santosek sortua da.
Bai, aurreko liburuko bai. Arantxa Iturberekin bidaideak horretan ere bazegon.
Bai, hor ere bazegon, bidaidean zirkulo horretan agertzen zan aitarekin bidaian antzeslanaren karteldegiko olako beste variazio bat, eta berea zan be bai, eta ai oso argitsua, eta ba, zentzu horretan honegaz ez daukana zerrikusirik, baino berea zan be bai. Bai.
Zuzarekin batera, Ganbila Antzerki Zailean harri tarapenaz arduratzen diren EASE Euskal Herriko Antzerki Zailean elkartekoek honela diote liburuaren atzealdean. Aurkezten ditugun bi obrak 12 urteko tartean eginak diren arren badituzte punto komunak ere. Emakumeari historikoki lotu izan zaizkion rolen zama eta hartaz askatzeko tentsio kontzientea. Oihartzun egiten duena egun jendartean bizi ditugun kezka ugarirekin. Bi obrak publikoaren tripak eta bihotzak zeharkatzen dituen gizatasun zorrotz batek lotzen ditu.
Bueno, bai, biak tripetatik sortutako testuak dira eta behar batetik pues hortaz hitz egiteko, ez? Bere momentuan 2012an baitzegin nahi nuen tratu txarrez, beharra neukan ulertzeko zer pasatzen dan tratu txarra jasatzen dauzen emakume baten burutik, bihotzetik, asaletik, eta bueno, ba, prozeso sakona izan zan, luzea, ingurura asko begiratu neban. Eta gero, 12 urte eta gero, ba, zaintzaz eta maitasunaz, baina modu oso ez era toksikoan, aldrebez, berba egin gura neban, itzaken bikote hori, gizonak zeukan maitasun hori oso gaixoa zan, oso toksikoa, eta Sorretanen bi gain nagusi dira zaintza eta maitasuna kasu honetan gura neban aldrebesko puntara joan eta erakutsi bikote baten maitasun ederra, argia, zaintzen dakiena, errespetutik, maitasunetik, eta gero zaintza bera, ez, ba, gaur egun gure gizartean, ba, nik uste dut, zentro-zentroan dagoena, baina inork ez dotzena bere modu, behar dan beste, ba, kaso egiten edo partxeak jartzen dira, baina zoritxarrez oindobe zaintzaren asuntoa edo sama nagusia ba andraskok edo emakumeok daroagu eta horrek ba arazo potoloak dakartza, ez? Andraskok esan gendu momentu batean guk ere kanpora atera nahi dugu, plaza publikora, geure askatasuna ekonomikoki eta horrek ekarri dauena da ba desoreka itzela, ze ez dago inor berez pertsona helduak, umeak edo zaintza behar dabenak nork zainduko dauzen. Eta orduan ba zainketa hori ba nik uste dut momentu honetan oraindik uzian dagola.
Eazekoen aipatu atarikoaz gain, irakurleak Iratxe Retolazaren itzaurrea ere aurkituko du antzezlanen irakurketan burrildu aurretik. Horrela dio, Retolazak itzei zor, zaurie gor, isil gordeek gorputz hartu zutenekoa izenburua daukan idazkiaren pasarte batean. Nola egin iskin genero menderakuntzaren ror batzuei, nola egin iskin genero mandatuei. Dema jakin badute bie antzeslanon protagonistek, genero mandatuetara kateatu nahi dituzten pertsonen sareetatik askatzea. Genero zorri ez sentitzeko teman, nork bere buruarekiko zor feminista hoiek kitatzeko deman. Esaera zaharrak berri bihurtzeko sokatidan dabiltza protagonistak, zor hitzak, zuhur hitzak. Afektu egitura eta zaintza egitura bizigarriagoen xerka dabiltza protagonistak, nork nori zor egituraren gramatika azalberretzeko sokadantzan.
Bai, itz potoloak eta ederrak iratxek iratzi ebasanak edo iratzi dauzenak. Eta, bueno, ba egia da ez, azkenean nor nori zor, nork zor dotzo nori ez. Eta hori hortaz hausnartzea eta berba egitea ba ez da erraza izan.
Liburu bat zuretzat.
Saio honetara gonbidatzen dugun idazleak liburu bat ekarten deusko opari entzuleentzat. Saioa amaituterakoan agurtzaneri eskatuko dutxugu eskaintza idatzi eta sina deigun. Liburua eskatuteko 664-700-700 telefonoko WhatsAppean itxi behar duzuen mezua. Mezuaren hasierean irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izena bizenak eta oraingoan liburuaren izena. Zorretan. Agurtzane, liburuko lehen antzeslanaren atariko gisa bi aipu paratu dituzu. Honela dio lehenak, Laura Aparizioren da. La última función de Silvia K. antzeslanetik ateratakoa. Nire buruari galdetzen diot, zer egingo dudan eman ez dizkidazun besarkaden aurrean, esan ez dizkizudan itzen aurrean, nire buruari galdetzen diot ea baduda maitasun zorrik zurekin, eta horrela bada, nola ordaindu.
Bai. Antzeslan hori, bueno, eskutara nire eskutan geratu zanean eta ba hitz horrek irakurri orduntxe murgilduta nengoen zorretan ba testuaren idazketan eta pentsatu nendun honek agertu behar du hau bada hasiera on bat testu honetarako ez ze zoritxarrez eta herri honetan batez be gatza egin zaigu edo egiten jaku orain dipatzutan besarkadak ematea, lastan hitzak esatea, lastanak eskaintzea. Uste dut batzutan ja kopiatzen ari garela amerikanoen ba iruditegi hori de ba, musuak deza. Eta gu berez eskara olakoak izan, nik hori ikasi egin dut bidean, uste dut antzerkiak asko lagundu eustala horretan, gorputza gorputzaren kontra eta ukitzen eta sentitzen, nik jente askori komendatuko neuntzon antzerkia egitea, ikustea beste. Ze bueno, ba, zurrunagoak izan gara beti, baina zein garrantzitsua dan, ez? Ba, maite dozun pertsona horri itzez bakarrik ez, gorputzez ere adieraztea, ez? Bezarkada hon bat, ba, hori da itzela.
Biharnaipu bat ere badago, sarrera horretan, Mirena Urmea beren Nola gorde errautsak kolkoan poesia liburutik ateratakoa. Nola gorde errautsak kolkoan, ez dago metodorik, bakar lurrean eustea soilik, faltan dugun zer horretan pentsatu gabe, bizitzak guretzako planik ez duela onartzea.
Bai, hori be irakurri nendunean, ba momentu bera izan zan, eta, bueno, faltan, bueno, zure ondotik joan diren pertsona horrek, ba nik uste dut kolkoa badala toki bat ederra, ez, bihotzaren ondo-ondoan dagona, eta gaina andrasko kaukido goitura, ez, kolkoan gordetzeko, gure kolkoan gordetzeko gauzasko. Iskutuan eroateko hor. Eta bada toki zoragarri bat, ba, desagertu dan, edo zure ondetik desagertu dan pertsona horren memoria eta behar bada errautsak ere eramateko.
Sartuko gara pixka bat zorretan antzeslanean, eta hor hiru pertsonaia eta narratzaile bat agertzen dira. Emakumea, Lore, 45 urte, kardua bihurtzeko beldurrez bizi den Lorea.
Bai. Bera, Lore da, eta bueno, momentu obra hasten da dei bategaz, amagaz berba egin dau, eta ulertu dotzo auron etxera datorrela eurokaz bizitzera. Eta bere senarra Jon izan dala konbite hori egin dautzona. Orduan, Lore dator etxera erabat astoratuta, eta hor, abia puntua hori izango da, zuk esan dotzezu, eta hortik aurrera Loreren bizitza ba, montaina rusa bat izango da, emozioen aldetik ez du ulertuko zer gertatzen ari jakon, eta sentitzen dauen gauza bakarra da, gura dauela lurrazpian sartu. Orduan, bueno, ba, lurrazpian sartu eta gainera, berak momentu batean esaten dau, zergatik maite nauzuain beste zeni, enaiz Lore bat. Bera, benetan, kardo bat, sentitzen da, ez? Lehortzen dagoen kardo bat. Eta momentu batean be asaltzen dau, ezke, zuek oso ondo, ni oso ondo zaindua sentitu naiz, eta nik ez sentitzen, zorretan sentitzen naiz zuokaz, ez doalako sentitzen zaintzeko balio dodanik, ez? Eta hori bai jarri gurane ban mai gainean, behar bada pertsona guztiak ez dira kapazak ere zaintzeko, zainketaren abe bada eziketa kontu bat, eta behar duzu empatia undia, behar duzu pazientzia undia, behar duzu, ba ez dakit, pues danok eskara berdinak. Orduan, momentu betean Lorek bere burua kolokan jartzea eta esatea, eske ez dut balio zaintzeko, zeini kardo bat naiz, zergatik deitzen nauzue Lore, ez? Loreak imaginatzen dugu denopolita direla zoragarriak, mundu guztiak maite ditu Loreak, berein usaina, Lore guztiak ez dira berdinak, eta, bueno, ba, Lorek hori se sentitzen da, kardo bat ala, kardo bihurtzeko sorian dagoen Lorea.
Eta ero dago gizona, Jon,
bai.
50 urte, zipo metxeroa, tapa, jarri bitartean itzaltzen ez den sua.
Bai, zipoana okurritu jatan, zaurreko emanaldian tararan, ba, erabiltzen gendun zipoa, zipo bat, eta nien naiz erretzailea, naiz inoiz izan, eta orduan ez todaz kontrolatzen olako gozak, baina ba, kasu honetan erabiltzen genuen zipoa eta zan hori ez, ezaugarria, ez dala inoiz itzaltzen. Eta orduan pentsatu non ba Jon bada pertsona bat edo nahi dut pertsonai hori olako izatea beti dagoena prest maitasun hori eskaintzeko, pazientzia daukana, justo Loreren kontrakoa, ez? Eta horregatik irudikatu neban, ba, sekula itzaltzen ez dan sua espadotze zu tapa jartzen, jakina.
Eta epatu du nama, 75 urte ulu egiten duen Lorezaina.
Ai, amaren ardura, ba, ama oso loreak maite ditu, maite dauz, asko, eta badakizelan zaindu, badaki noiz bota ura, noiz berba egin, noiz, baina ulu egiten be badaki. Eta pertsonai hau beitu, bada kontraesan bat badaukaz, moten da ulu egiten dugunean izan behar dauela ama, zorrotza ama, gogorra, zurruna, eta nik kontrako ama bat gura neban erakutsi. Ama alaia, biguña, samurra, zaintzaia, hori bai, argi eta garbi ez. Eta jakina, horretarako daukadan aktorea, ba, zoragarria da, Iñaki Irastorza ez. Baina, eta personaje honek, badauka ezaugarri bat, eta hori ere garbi neukan, ez dauela, ez dau berbarik egiten antzeslanean, bakarrik ulu egiten dau. Eta horrek atea irekitzen dotzo absurdoari. Eta orduan ba kontraste hori ederra nik uste dut izan dela eta badala bueno, ba testu hau edo eszenaratze hau, ze bueno, orain testuaz ari gara, baina eske ni lotuta daukedaz, ez? Ba bereizgarri egiten dagoena, ez? Mundu poetikotik aparte edo umoreak absurdoa absurdoagaz jolasten dauela, ez? Eta ama da, ba, personaje bat hor dagoena, eta pues batzuentzako oso absurdoa bilakatu leikena, ez?
Eta gero dago narratzailea.
Bueno, narratzailea da berez Jon aktorearen rola egiten dauenak jokatzen dauena, eta bai, ze obran badago antzeslan honek lehenengoko aldiz nire, bueno, musikak beti jokatu dau asko, ez? Nire antzeslanetan, baina hemen ez neukan nasmurik. Kendu guran eban musika eta izatez bikantu bakarrik dagoz. Eta baino baini guran eban sartu mundu sonoro potente bat, edo, bueno, babaintza berria niretzako. Gehiago lotzen dana podcastara, ez? Uh-huh. Eta narratzaile hori ere, pues badago hor ere, gure memorian jokatzeko, edo eszena bisualei ahotsa jartzeko. Baina beti lotuta eszena bisual bateri edo ba podcastan moduan, ez? Ba, gertatzen dira hor eszena batzuk bakarrik entzun egiten dugu zenak eta bitartean personajeak dago, bakotxa bera dago bere eginkizunetan, edo bere barne munduan, baina aldi berean gugoaz beste eszena bat ikusten entzunez. Eta orduan ba bueno, testu honek bai dauka hori. Mundu sonoro edo, bueno, ba beste proposamen batez, bada iristeko publikora edo irakurlearen gana.
Bai, hor badago publikora Lorek laugarren pareta ere apurtzen du, bai. Beraz, irakurleari ere zuzentzatzaio.
Bai, apurtzen du eta Jonek ez du ikusten publiko hori. Orduan, bueno, pues hor badago ere olako, bueno, gaj txiki batez, baina bai, bere solilokio asko dago. Eta orduan solilokio hoiek ba bueno, batzutan entzuten dugu Loreren ahotik bere pentsamentuak dira, eta beste batzutan modu objektiboago batetik, ba narratzaile horren ahotik, ez? Ba kontatzen dozku ipuin bat, bueno, pues badoaz hor mundu sonoro batzuk sortzen eta narratiba batzuk, ba bueno, ba ez dakit, ba niretzako momentu horretan berriak zirenak eta dana dago asmatuta. Hori ere egia, osea, hemen
aurrutzen proposatzen dizut antzeslanaren pasarte bat bion artean irakurtzea.
Aiba. Beitu nik buruan daukat orain Miren Gaztañaga eta Javi Barandiaranen ahotsean dana, ez? Claro. Oso barneratua daukat, orduan zu eta nire ahotsekin entzutea arraro izango da, baina goazen egitera. Jantziko naiz. Baina ez joan oraindik, mesedez.
Ados, pertsuna normalak bezala portatzea proposatzen dizut. Hitz egin dezakegu pertsuna normalen moduan?
Ez ezin dut! Zupadak ez zuzen bat kosta zaigun ama eta bioi normalak izatea. Ama alaba normalak esan nahi dut.
Hemen kanpotik denok gara normalak. Eta gero barrutik denok gaudea izorratuta.
Ez dakizu zenbat kosta zaidan ama hitza. Hitzak duen zentzu guztiarekin ahoskatzea. Ezin nuen. Urteak, behar esan ditut berari buruz, estresatu gabe hitz egiteko, ama miresteko gain intzela konturatzeko. Haren gainean kakarik ez egiteko.
Makarra utza zarela ematen du, eta nik gutxi ikusi ditut zuk beste euren ama errespetatzen.
Errespetua eta beldurra hurbilegi daude elkarrengandik.
Baby, vamos a buscar una excusa para vernos. Solo tienes que indicar la hora que el lugar yo lo tengo. Se mudó cerca de mí, llego en 10. Ya no hace falta un GPS. Me sale memoria la ruta de su cuerpo. Baby, hello. Fue con la historia que subiste a tu close. Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender. Vamos a recordar los tiempos del motel. Baby, hello.
Entzuten ari arena Rau Alejandro Bizarrapen Baby Hello kantada. Antzernaren pasarte batean bikotea dantzan eta kantuan arituko da kanta honekin, emakumearen ondoko pasarte honen ostean. Ostean, egia, zuzeu izateko ama hil egin behar duzu esan zidan terapeutak. Eta alas egin nuen, alba izain pronto ama hil eta alde egin nuen urrutira. Eta orduan hasi nintzen lasaiago bizitzen, erru txikiagoarekin bizitzen. Lasaiago bazkaltzen, lasaiago sofan egoten, lasaiago karaokera joaten. Gogoratzen?
Alcohol y moli en el DNA, ya no frena cuando me termina. Mi Selena, como se menea, condena, brinca morena. Quiere que la hecha entrona, estoy pa' ti, pide mamá. Lo que te tira no está en na, no está en na.
Lehen elkarrekin irakurri dugun aurrek basartean bezala, honetan ere aritzera baten da antzeslan honetan amatasunak duen garrantzia.
Bueno, amatasunak edo ama eta alaba edo seme baten arteko harremanak, ez? Ni neure buruari galdetzen dotzen, ni orain alabaz gain ama bebai banaiz, eta ez dakit ama izate hori noizbait ez izatea lortzea dagoen. Orduan, soka estu hori edo zilborreste hori, lorek momentu batean esaten dau. Zilborrestea mosten danean, ez da beti, gero, beti lotzen. Behin mostuta batzutan, mostu iten da. Eta nik hori kolokan jarri dut. Ze danokara, danok. Zu ni guztiokara ama, oi alaba edo semea, danok. Orduan, aldiz ama edo aita, ba, eskara danok, baino harreman hori zilborreste batena, nik kolokan jartzen da hori lorek, ez? Osea, berak esaten dau, ama etxera badator barrez, berriro, ni jaenaiz lore izango, izango naz, nera maren alaba. Eta ezingo gara parez pare egon. Orduan, hori da galdera ere etengabe esaten eutzana neure buruari edo orain irakurleari edo, ez? Zuen ama, zuen etxera doanean parez pare zauzei edo jarraitzen dozoi seme edo alaba izaten. Eta, bueno, pues, horti da torrez, terapeutak esan eustan, ama hil egin behar duzu, bestela ez zara lasai biziko. Eta ama hil eta etxetik alde egin eban. Orduan, bada, bueno, metafora bat, baina uste dut momentu batean derrigorrezkoa dana. Eta ni neure buruari ere ama modura esaten dutze dana mesedez. Eurak zu hil baino lehenago desagertu zeu euren bizitzatik, ez? Semeen bizitzatik. Baina asko kostetan da.
Ama izateko ezintasunei buruz ere agertzen da, ez? Gizonak dio argik 10 urte izango zituen orain.
Bai. Bai, hori pasarte gogorra da. Gogor bat, testuan dagona eta da Lore ama izan da. Aurdun egon zan 9 hilabetez eta erditu egin dau. Baina 10 segundotara argi hil egin da. Eta guk 10 segundo hoiek, ba 10 segundo hoiek kontatu gura nebasan. Segia da Lore eta Jonek iragan bat daukatela. Hau obra hasten da amaren dei horregaz. Baina noski, zuk eraiki egin behar duzu, ez? Bakoitzaren mundua, bakoitzaren sentimentuak, bien arteko iragana zein dan, edo zeintzutiren etorkizuneko esamesak. Eta bueno, pues Lorek eta Jonek argi galdu eben. Eta hor, apurketa bat gertatuko da euren artean. Lorek oso garbi erabaki eban, esala barrez ama izango. 10 segunduko minori nahikoa eukela esateko ez dut gure hortik barriro pasa, eta Jon aldiz aita izateko gogoz geratu da. Eta hor egon dira euren 10 urte, gai hori euren artean tabu bat bihurtuta, min bat bihurtuta, enkistauta, eta bueno, ba testuan zehar ba horregi berten bidea eman behar jakon, ez? Eta horregatik esan do lehen ze garrantzitsua tiran besarkadak.
Hasieran gizonak hiru gauza esan berrezion, baina bat ez du gogoan. Amaiera aldera ulertuko du irakurle bikusleak zein den zentzu osoa.
Bai. Bai, atzeko modu betera atzeko aurrera dago kontakizuna eginda eta jolas horregaz abiatuten da, ez? Lorek korrika dator etxera presaka jakingura da hoia Jonek, osea ezin dau sinestu Jonek bere ama konbidatu dauenik etxera bizitzera, ze gainera momentu batean esaten dotzo, hori egitekotan nik egin behar dut, zuk nire ama da. Eta Jon dago bebai bere hor enkistauta momentu batean ba hiru gauza gogoratu behar dauzelako, badaki hirurak oso garrantzitsu direla eta ez dauz gogoratuten. Eta ordun hor dago bakotxa dago sartute bere munduan ezin dauela bestea entzun edo ikusi. Eta bueno, ba gitxinaka Jon be gogoratuten doa eta bukaeran hirugarrena ja gogoratzen dauenean ba pixka bat ja trama guztia hor puzle bat da, ez? Antzeslana eta ba publiko Loregaz batera irakurlea edo ikuslea joango da puzle hori osatuten. Kasu honetan batera.
Hortziko.
Bai. Hortxe itxiko dugu.
Proposatuko dizut beste testu bat irakurtzea, kasu honetan zu bakarrik. Emakumeak, Lorek, bere txikitako beldurren berri ematen du bakarrizketa batean.
Umetan beldurra nion iluntasunari. Izugarrizkoa. Zulo beltzura nire ameska historiko kerrena zen. Argia itzaltzean, ezer ikusten ez dela esaten duena. Oker dabil. Iluntasuna pareta txuri bat izan daiteke, edo gurrezko mai bat, beltzez margotuta. Edo argi zuria belztuta. Dena beltzez margotuta. Beltzak oheak, beltzak nire eskuak, beltzak ateak eta leioak. Eta bapatean, mamu beltzak nire gelan sartzen saiatzen dira. 6 urte ditut. Eta beldurra usatzeko, Mamu bako itzazuriz pintatzen saiatzen naiz, baina orduan kontrakoa gertatzen da. Zuriz pintatutako mamuak hobeto ikusten dira eta handiagoak egiten dira, eta beldurra izu bihurtzen da. Orduan amari deitzen diot. Ama, etorri, beldur naiz, ama!
I can remember being actively
Euskarari ekarriak.
Euskara sortutako literaturagaz, batera euskarari ekarretako literaturari ere atentzioa moton dutxu saio honetan. Horretarako estudiotik urtetzen dugu, handik eta hemendik aholkuak jasoten. Irakurleak, idazleak, liburutegietako arduradunak, liburutendetako saltzaileak eta literatur solasaldiak dinamizetan dabizenak be, ekartzen duguz geure saio honetara, euskarari ekarretako haiek hautatutako liburuaz berba egiteko. Gaurkoan Bilbon gaude, zehazki Soloko Etxen, eta itzordua daukagu Enara San Juanekin, bera irakurlea da, eta bera da irakurrieran saioko entzulentzat, euskarari ekarritako liburua komendatuko euskuna. Baina lehenbizi, ez dakit, Enara, leku hau leku historikoa da, ez?
Bai, bueno, hemen ondoan daukagu, bueno, hemen ondoan zegoen Orubean Larrinagako kartzela zegoen. Bueno, Soloko Etxeko ama etxearen ondoan gaude eta bueno, atzean daukagu Galera etxea, bueno, emakumeen kartzela izan zena. Eta gaur egun musika eskola dena.
Eta beraz hau ziren hori, ez? Lorategiak.
Bai, hauek ziren ama etxearen eta esposito etxearen lorategiak, bai. Gaur egun publikoak dira, baina garai baten aspaldi mendazieran arresia zeukaten eta ba, ama etxean lan egiten zuten entzat eta bertan zeuden entzat hoientzat ziren.
Hor, beraz, horko dorre hoien azpian edo hor zegoen kartzela, ez?
Bai, hori da, orain Garamendiko etxeak daude, eta horiek daude eraikita, ba, kartzela eta kartzelaren patioa zeuden lekuan, Orube horretan.
Osondo, beraz, zein da gomendatuko diguzun liburua?
Bueno, ba, niko gomendatu nahi izudan liburua da, Irene Vallejok idatzitako, infinitua ibatean liburuen asmakuntza antzinaroko munduan. Saiakera bat da, 2019an idatzia, eta Fernando Horrek ekarri zuen euskarara 2021an Pamiel argitaletxearen eskutik. Bueno, Fernando Horrei itzultzaileen aparra da, hainbat testu eta literatura lan itzuli ditu, eta Irene Vallejo berriz, ba, filologo klasikoa da, filologia klasikoan doktorea, berak tesia egin zuen kanon greko latindarraren sorrerari buruz, eta gaur egun idazlea da, bueno, prentzan hainbat artikulu eta zutabe idazten ditu, eta saiakera honetaz gain, ba, beste saiakera batzuk ere idatzi ditu, eta beste genero batzuetako literatur lanak. Infinitua ibatean lanarekin, arrakasta handia lortu zuen mundu osoan, 35 hizkuntza baino gehiagotara itzulita dago liburua, eta hainbat sari lortu zituen tartean Espainiako saiakera sari nazionala, 2020an. Eta bueno, ba zergatik aukeratu da liburu hau, ba bueno, batez ere ederra iruditzen zaidalako, ez? Informazio pila bat ematen du, baina oso modu gozo eta atseginean. Eta bueno, niri zehazki liburu honek balio dit azaltzeko zer eta zergatik ikusi dudan, neurri handi batean behintzat. Nik Irene Vallejok bezala, ba, filologia klasikoa ikasi nuen, bueno, tesia egin nuen filologia latindarraren alorrean, eta liburu honetan Irene Vallejok ba, azaltzen ditu, nik baino askoz modu dotoreago batean, ba, nik jendeari sarritan azaldu behar izan dizkiodan, edo azaldu nahi izan dizkiodan gauzak, ba. Ba, ze lotura dagoen mundu klasikoaren eta gaur egungo gizartaren artean, zer esaten diguten klasikoek gaur egun dauzkagun kezka eta bueno, ba, arazo askori buruz, zenolako zirrara eragiten duen duela hainbat mende idatzitako liburu bat esku artean izateak, Eta, bueno, orduan nire interesetatiko zehurrilagoen liburu bat, baina, ba, eraberean pentsatzen dut, ba, mundu klasikoan eta filologia klasikoan berezik interesatuta ez dauden entzat ere, ba, interesgarria esan daitekela. Eta, bueno, liburua funtzean da, liburuen historiari buruzko liburu bat, izenburuan ia saltzen da, hau da, papiroa, eta infinituak egingo lioke referentzia nolabait, ba, liburuek denboran zehar irauteko daukaten gaitasunari, ez? Berez liburuak oso hauskorrak dira, eta inzuzen horregatik, ba, etzaizkigu antzinetan idatzitako testu asko heldu, baina aldi berean, ba, liburuek, bueno, Irene Vallejoren hitzak erabilita, ba, denboraren proba gainditu dute, ez? Asmatu zirenetik bizirik iraun dute, ba, gaur egun arteko aro guztietan, eta hori, ba, gertatu da, ba, literaturak eta, bueno, testuek dauzkate historioek, ataskek, abenturek, ba, bizitzen laguntzen digutelako, ez? Eta zentzu horretan, ba, liburuak egon daitezke, ba, gizakiaren asmakuntzari handienen pare, ez? Ba, gurpilaren pare, adibidez. Eta, bueno, ba, izenburuan ia aipatzen da, baina liburuan, ba, beste hainbat materialez egindako liburuak ere aipatzen dira, ba, arrizkoak, larruzkoak, buztinezkoak, arizkoak, eta liburu horiek sortu edo erabili izan diren lekuetara eramaten gaitu liburuak, ez? Bi zati nagusi ditu, bata Erromari buruzkoa eta, bueno, lehenengo Greziari buruzkoa eta bigarrena Erromari buruzkoa, baina antzinate klasikoko lekuak ez ezik, ba, beste garai eta espazio batzuetara eramaten gaitu. Eta, bueno, ba, leku eta garai guztietan testuen transmisioan inplikatutako pertsona guztiak aipatzen ditu, ez? Ba, eskribak, idazleak eta irudigilea jakina, baina baita bestelakoak ere, ez? Ba, ipuin kontalariak, itzultzaileak, maisu maistrak, bueno, irakurleak, liburu saltzaileak, eta, ba, hori guztia kontatzeko, ba, liburuak leku batetik bestera eramaten gaitu, denboran aurrera eta atzera, eta tartean, ba, idazleak, ba, garai askotako erreferentzak tartekatzen ditu, eta baita, ba, bere gogoetak eta bere bizipenak ere. Baina naste borraste bat izan ziteken hori, ba, oso ondo josita dago, eta esango nuke, ba, irakurle gehienek erraz edo erraz amar jarraitu diotela ariari, ba, bertan kontatzen diren gauzak, ba, irakurle hoientzat hurbilak edo ezagunak izan ezarren. Eta, bueno, liburuan azaltzen den ideia garrantzitsu bat da, ba, liburuen historia, liburuen demokratizazioaren historia ere badela nola baitez, liburuan ikusten dugulako nola pasatzen diren liburuak, ba, boteretsuen liburutegietan egotetik, liburutegi publikoetan egotera, nola pasatzen den liburua luxuzko artefaktu bat edo objektu bat izatetik, ba, pertsona xume baten bizitza alda dezakeen zerbait izatera, ez? Gaur egun luxuzko liburuak ere badiren arren. Eta niri gustatu zaidana da, ba, emakume asko aipatzen dituela, ba, bueno, boteretsuak, idazleak, baina baita anonimoak ere, ez? Ba, modu batean edo bestean historion eta liburuen transmisiorako ezinbestekoak izan direnak. Eta baitzulpena oso ondo eginda dago, batez ere, ba, jatorrizkoa bezala oso ondo irakurtzen eta entzuten delako. Eta nahi baduzu, ba...
Bai, irakurriko gozen nuke pasarte bat, jabanik esan duzunarekin irakurtzeko goa ja ematen du.
Bai. Bueno, niri asko gustatu zait, edo oso polita iruditu zait, joskintzan eta idazketan erabiltzen diren ideiak eta terminoak, ba, berdintzuak direla erakusten duen pasarte. Eta, bueno, hori ze aukeratu dut. Denboran zehar, batez ere emakumeak arduratu dira gaua zipuinen memoriaren mataza ariltzeaz. Haiek izan dira kontakizunen eta oialkien euleak. Mendeetan zehar, historioak arilkatu dituzte gorua birarazi edo ungailuaren aneska erabili biden abar. Haiek izan ziren aurrenekoak unibertsoa sare gisa irudikatzen. Beren poz, ilusio, larrimin, izu eta sinesmen barnekoenak orapilatzen zituzten. Monotonia ere kolorez tindatzen zuten. Aditzak, artilea, adjektiboak eta zeta txirikordatzen zituzten. Horregatik konpartitzen dituzte testuek eta ehunek hainbeste hitz. Kontakizunaren bilbea, argumentuaren korapiloa, historio baten aria, narrazioaren amaiera, ideiak josi, mataza askatu, esena lagunak arilkatu, hitzarea zabaldu. Horregatik, mito zaharrek Peneloperen oiala hitz egiten digute, Nausikaren tunikez, Aragneren brodatuez, Ariadnaren ariaz, Moirek iruten zuten biziaren albainuaz, Nornek josten zituzten patuen miseaz, Zeresaderen tapiz magikoaz.
Osondo, enera, horretaraziko zenuke berriro ere, naiz da ipatu zumein da berriro izenburua, egilea eta itzultzaia?
Bai, ba, gomendatu nahi dizudan liburua da, Irene Vallejok idatzitako eta Fernando Reik itzulitako, infinitua ahi batean, liburuen asmakuntza antzinaroko munduan.
Osondo, enera, mil esker eta aurrengo bat arte.
Bai, ba, zuei, eskerrik asko eta aurrengo arte.
Euskarari ekarriak.
Agurtzane, saiora gomidatzen ditugunei euskarari ekartzeko liburu bat komentatzeko eskatzen diegu. Zuk zein gomendatuko zenuke?
Nik antzerki testu bat, nire mesian aspalditi dagona eta irakurri nebanetik, orain hiru bat urte edo, eta da Guayi Mouaden izena kostatzen zaite, Guayi Mouaden Incendios liburua. Hori seguren neuke euskarara ekarri. Neretzako da tragedia garaikiderik onenetako irakurri dudana, edo behintzat momentu honetan dramaturgia berria, bueno, ez dramaturgia berria, historia modura, zer kontatzen dauen, nola kontatzen dauen, zelan kontetan dauen, ezinbestekoa euskarara ekartea, liburu hau.
Zutenari garena, Fran Lasuenek beren beregi hitzak antzeslanerako sortutako musika da. Agurtzane honetan ere gizon bat eta emakume bat dira protagonista nagusiak. Irakurle ikusleari denboran bideetzea proposatzen zaio antzerlanean, emakumearen garai desberdinak agertuz.
Bai, emakume bera irutan banatuta, gero bebai eszenaratzean iru antzerle, egosan eszenatokian, eta irugaraiak hori direz, maitasun hori sortzen danean, bikote hori elkar ezagutu eta desioagaz batera maitasun hori ematen dauena betiko izango dana, romantiko hori sortzen danean, bigarrena handik amabi bat urtera, non emakumeak sentitan dauen hitzak aldatu indirela, gizonak berari eskaintzen dotzesan hitzak aldatu egin direla, testak izargatik, eta hirugarren aia da emakume honek lortu dau askatzea bere modura, adin, bueno, gertatu dira beste ezin doze astu zenbat urte, baino da, behin emakume honek erabaki dau bere modura, ez, bueno, bidean gertatzen dan bueno, eriotza baten ondoren ba askatasuna topatzea eta bere mundua eraikitzea erotasunetik edo, baina aske sentitzea, gizonarengandik azkenean aske sentitzea. eta hiru emakume hauen edo testu honek daukana edo izan zana niretzako saretzea edo armiarma batek egiten dauen modun sare hori zan hirugarren emakumeak badaki beste biak nortzu diren. Bigarrenak ez daki hirugarrena nor dan, badaki gaztea zein dan, eta gazteak ez daki beste biak bera izango direnik. Orduan, beraien artean dago elkarrizketa, ez? Eta lehen, gazteak ez da ulertzen zergatik esaten dotzen, ez egin hori. Ez dozu entzun zer esan dotzun. Eta berak nahi dau bere bizitza, bizi bere bizitza propioa, utzi niri erabakiten, nik dakit zemaitasun dagoen, osea, mesedez. Eta, bueno, pues hor pixka bat, eta gero dago, gizona, ez? Bueno, kasu honetan erabakia izan zen, eta zala da asko, ez? Azkenean gizarte sistema patriarkal honek modu bat erakutsi dozku, zelakoak izan behar dauen gizonak, zelakoak izan behar dauen andrazkoak, ze lege dago zan bikote baten artean, eta ba, gizon horren esiketa izan da berak, mantenu, bueno, ba, pixka lengo mentalidade hori de ezain urrutikoa, ba, ninaz gizona eta gizon modure nik zaindu behar zaituzte, nik ekarriko dute, ni arduratuko naiz, etxe hau aurrera ateratzen, eta bueno, pues ez da ulertzen zer gertatzen jakonan andra horri, zergatik begiratzen dotzon begi horrekin.
Bai, gizona jartzen du 45 urte inguru, edo zein gizon, itxuraz maitekorra.
Bai, oso.
Laugarren emakume bat ere badago, panpina manipulatzailea, adinigabea, beltzez jantzia, tratu txarra jaso dituzten emakume guztien itzala da. Panpina manipulatzeaz gain, ahotsa ematen dio ere.
Bai, hemen inspiratu nintzen Las Amargas Lagrimas de Petra Bonkan antzeslanean, zoragarria dela. Eta hanbaz egon, emakumezko bat beltzez isilik zegona, eta hori neukan bueltaka etengabe, eta kasu honetan pentsatu nun bikote honek hiru emakume hauek bat eginda eta gizon honek hau bizi dabe, baina nik ez dut nahi bikote soil baten historia izatea. Historia unibertsala da, zenbat andrazko dauden, zenbat hilketa, zenbat labanak diran hitzak, edo azkenean tratu txarra ez da kolpe fisiko bat ematea bakarrik, kolpe psikologikoak ikaragarria dira, non pertsona desegin eta desagertu egiten dan, eta hor andrazko hori beltzez dagona bada guzti horrein itzala. Eta bueno, niretzako oso pertsonai berezia, gainera neuk ez den aratzen eban, eta orduan asko maite dodana.
Iratxe Retolazak hasierako aipatutako itzaur horretan antzeslan hori buruz dio, antzeslanak familia egitura nuklearrean gorpuzturiko zapalkuntza jakin batu ardatz. Emakumeen kontrako bortxa psikologikoa. Zapalkuntza psikologiko eta emozionalaren bitartez, gutxiespen keinu errepikakorren bitartez, menderatze prozesua nola eraikitzen den kontatzen digu hitzak antzeslanak. Eta hori, denboran irakaspenak, esan bezala, denbora lerro bakarrean ikusten ditugu antzeslan honetan. Eta horrein proposatzen dizut, antzeslaneko bi une desberdin izan arren, Beronen mamia ondo azaltzen dituzten bi pasarte bion artean irakurtzea.
Ados. Hitzak. Ez dakit, noiz hasi ziren bere hitzak aldatzen. Noiz hasi ziren nireak isiltzen. Noiz hasi nintzen, hau guztia onartzen, eta zergatik. Konturatu nintzenerako, berandu zen.
Nuntuna, inutila, zeureko ja, inuzentea, errie laburuarina, txolina. Ez duzu ezer ulertzen edo zer, txolinalakoa, umea eskolaka eskipadoa, zure errua. Non zemden laguntzeko? Zaudi xilik, errie lori, zuk esango diazu niri nola gidatu. Ikasiko ote duzu egunen batean behar bezala plantxatzen. Hau egiterakoan, ezerrez egin eta kito, emakume badarikatua.
Konstelazio literarioa.
martzanei, irratsaiora gonbidatzen ditugunei, guztien artean konstelazio literario bat osatzea proposatzen diogu. Eta dagoeneko laugarren konstelazio literarioa osatzen ari gara. Oiane Zuberoa Garmendiak hasiera eman zion Jonathan Sweeten Wilberren hirugarren bidaian agertzen den Laputa Irla hegalaritik. Eta horreko saioan Alaitz Melgar Agirrek J.K. Rowlingen Harry Potter fantasiazko eleberrian agertzen den Hogwarts magia eta azti eskolara eraman ginduen. Eta zuk, nora boko dituz?
Nik Bernard Mari Koltesen En la soledad de los campos de algodonen proposatzen duen espazio utxala, utxik dagona, ikaragarri maite ditut zenatokian espazio utxak, non pertsonaiak duten indarra, eta horre bi daude, bezeroa eta dilerra deitzen dutzena edo, bueno, izan lehike komertziantea, bata eta bestea punta batean eta beraien artean ezer eza. Eta iruditzen zait olako espazioak dena kontatzeko gaitasuna daukatela, historia hon bat, aktore honak eta zuzendari hon bat egon da.
Berriro entzuten ari gara Los Hijos del Sol taldearen Kariñito kanta, zorretan antzerraneko lehen hasieran entzun dugun kanta hori. Iritsi da saioa agurtzeko ordua, amaitzeko ordua, eta eskerrik asko zure iritziak eta gogoetak gurekin partekatzeagatik.
Ez horregatik, nik behitu egin nahi dut konbite bat, ba justo urrian Bilbon izango gara, zorretan antzerlanagaz, bat festivalean, Arrobia antzokian, kasu horretan erderazko bertsioa izango da, mideu da, Bitor Rogadorekin, baina jentea konbidatu gure neuke, bertan eukiko da zere liburuak, eta norbait animatu bada, joan daitela ikustera, bitartean Euskal Herritipe bai, baina izango da momentua beitu, batzuk antzerlan ikusite igual gogo aukiko doi gero liburua irakurtzeko, eta beste batzui alrebez liburua irakurrita antzerlana ikustekoa, biak dituzte.
Irakurri da literatur irratsaioa, irrati zapaturu ordu batean edo goazenetan arrastiko zazpietan entzuteko aukera dekozue, eta bestela nahieran ere Bizkai Irratiaren edo idazle elkartearen webunean sartute. Gaurkoan be, hasi erraztu jarritu jaku teknikan, eta hoi bezala Anderrenak eta Soniarenak izan dira soinu baliabideak. Agurtzan egin txarragaz, egin dugu erba, zorretan bere liburuaren gainean, eta liburua eskuratu gura badozue, jarri gurekin harremanetan 665-700-700 zenbakiko WhatsAppean, zuen metzua irakurrieran aipamenarekin hasiz. Eta Enara San Juan literaturzaleak euskarara ekarritako Irene Vallejoren Infinitua i batean komendatu deusku. datorren astera arte.